Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Drošības situācija mūsu reģionā ir satraucoša, jo Lukašenko uzbrūk gan mums, gan Eiropas Savienībai, sūtot migrantus pāri Baltkrievijas robežai. Savukārt Krievija, draudīgi pie Ukrainas, izvietojas vairāk nekā 100 000 karavīru. Latvijas drošība garantē NATO, kas kā atbildi uz kaimiņu agresiju iedarbinājis krīzes vadības mehānismu, lai uzlabotu gatavību ātri reaģēt uz darbībām pret alianses dalību valstīm vai sabiedrotajiem. Gatavību kopīgi aizstāvēties pret visa veida draudiem NATO valstis šonedēļ apliecināja arī Rīgas konferencē, kurā piedalījos. Tika lemts atjaunot alianses stratēģiju, kas izklāsta potenciālos draudus un to, kā uz tiem reaģēt. Iepriekšējā stratēģija tika apstiprināta pirms 11 gadiem, un kopš tā laika pasaule ir krietni mainījusies. Ar savu agresīvo ārpolitiku un represīvo iekšpolitiku Krievija ir pierādījusi, ka tā nevar būt NATO partneri. Krietni pieaugusi Ķīnas militārā loma un arī kiberdraudi. NATO veicinās ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību, lai papildinātu abu organizāciju spējas. Mums Latvijā jābūt modriem un jāturpina stiprināt valsts aizsardzību. Tomēr šobrīd varam justies droši, jo mums ir spēcīgi sabiedrotie, kas Latviju vajadzības gadījumā aizstāvēs.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.